Stellantis 125 galtzen ari da burtsan, milaka milioiren galerak izango dituela aurreratu ondoren. Iker Aramburu. Merkatuak berri txar baterako prestatu ditu Stellantisek. Autogileak hilaren 26an aurkeztuko ditu 2025-eko emaitzak, baina milaka milioiren galerak izango direla aurreratu du gaurraren buru Antonio Filosak. Izan ere, iragarri du 22.000 milioi euroren hornidurak egin dituztela, auto elektrikoetara egokitzeko egindako inbertsio asko ez direlako nahi bezala atera, AEB-etan bereziki. Iragarpenaren ondoren, Stellantisen akzioak 125 inguru jaisten ari dira. Europako autogile handienetan bigarrena da Stellantis Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep eta beste marka askoren jabea. Neurri handi batean, Carlos Tavares aurreko presidentearen eta haren taldearen bizkar jarri du Filosak enpresaren une txarra. Tavaresen agintaldian, Stellantisek auto elektrikoen aldeko apustua egin zuen, baina aldi berean, bere modeloen prezioa igo zuen, bai Europan, baita EB-etan ere. Estrategia horrek balio izan zion aldi baterako 112,8 irabazi tartea lortu zuen 2023an, baina azken bi urteetan agerian geratu dira haren mugak. 2024an 2.300 milioi euro galdu zituen eta are okerrago zioan aurten 12.600 milioi galdu zituen lehen erdian haren salmentak jaisten ari zirelako. Europako batasunean, esaterako 116,4-tik 115,3-ra jaitsi zen haren merkatu kuota VV bikoitza taldetik gero eta urrunago 127,6. Tavaresek 2024aren amaieran utzi zuen Stellantiseko buruzagitza estrategiari buruzko desadostasunak zituelako akziodun nagusiekin, Peugeot eta Agnelli familiekin. Orduz gero, Filosarekin modelo askoren prezioa jaitsi du taldeak Renaultekin eta Txinatik iristen ari diren lehiakide berriekin lehiatu ahal izateko. Gainera, bere eskaintzaren elektrifikazioa moteldu du eta lantegiak prestatu ditu bere autoak motor mota desberdinekin aurkezteko. Tavaresen helburua zen 2030erako Europan auto elektrikoak baizik ez saltzea. Inbertsioak AEB-etan. Iragarri ditugun hornidurek neurri handi batean erakusten dute trantsizio energetikoaren erritmoa gaizki neurtu genuela eta horrek erosle askoren beharretatik eta finantza aukeretatik urrundu gintuztela azaldu du Filosak. Estrategia aldaketak AEB-etan izango du eraginik handiena anseko geratu baita auto elektrikoen igoera, 110%-tik behera. EB-en berriz, 130% handitu zen iaz elektrikoen salmenta, eta merkatu kuota 117,4-ra iritsi zen, eta hori halako bida iparraldeko herrialdeetan. Errealitate horri egokitzeko AEB-etan zenbait modelo elektriko kendu ditu, eta beste batzuk sortu aurretik eten. Gainera, AEB-ek ezarritako muga zergei aurre egiteko udazkenean iragarri zuen 11.000 milioi euro inbertituko zituela errekuntza autoen ekoizpena handitzeko.